kuulet te saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Shalom, head raadiokuulajad ja õnnistus sulle seal, kus sa just oled. Täna on meil stuudiokülaliseks Tallinna katoliku piiskopkonna piiskop, auväärt Philip Jordan. Mina olen saatjuht Ülo Niinemägi ja teemaks on meil Püha Maa Iisrael. Katoliku kirikus peaks olema Iisrael väga tähtsal kohal.
Ja ma arvan, et kõikidel kristlastel muidugi on Iisrael väga Ega tähtsal kohal, aga katoliku kirikus eriti, kuna meil on siiski päris palju kirikuliikmeid seal, eks ole, et ja mulgas isegi Gazas, nagu on teata, on isegi üks katoliku kogudus, on ka üks teine õigusukogudus seal Gazas suurem tegelikult, aga...
Mis linnas see asub?
Juska olla, see mida ma tean on see, et näid pomitati juba parkon korda, et koguduse prester seal sai ka haavata ja mõned inimesed sai surma ka seal. Aga nüüd, kus kohas Gaza sees, pean ütlema, et ma jään vastuse võlgu, et ma, aga seda võib kergesti uurida. Aga nii kui nii, seal ma ei ole ka kunagi käinud ja lihtsalt peab teadma, et kui ristisõjad lõppesid 13. sajandil Lehi-Idas, siis kõik rooplased läksid ära, eks ole, või saadeti välja. Välja arvatud Assisi Püha Franciscus, kes läks otse nagu rääkima kohaliku nagu muslimi kuningaga või pealikuga. Ja avaldas talle tegelikult nii suurt mõju, et see siis islami mees andis loa Franciscusele ja tema munkadele ja ainult neile, et nad saaksid edasi seal töötada pühalmaal ja see tutu 8. sajandi jooksul. Eriti need esimesed sajandid, seal olid meie poolt, ütleme katoliku kiriku poolt ainult Franciscanlasi, kes on mungad. Ja tänaseni kõik need pühad paigad, mis on katoliklaste käes, on tegelikult Franciscanlaste hoole all. Ja kui inimesed on käinud näiteks Hauakirik on muidugi on õigusukiriku omandeks ole, aga seal Need katoliku mungad, kes seal toimetavad ja kohallavad ja nii edasi, on kõik franciskanlased. See on see traditsioon juba Assisi Püha Francisku aegades. Selle pärast, et ta oli ainukene, kes oskas, kuidas seda rääkida ka rahust mohamedlastega ja ainult tema oli lubatud seal. Täiselt mitte. See on huvitav asi, aga lihtsalt see seletab, kus tuleb see katoliklik nagu kohalolek, eks ole, või kohalolu seal pühalmaal ja kus tulevad need mungad, mida seal inimesed saavad näha. Ja nad on peaaegu, kõik on just franciskanlased, franciskuse pärast. Nii et seetõttu meie jaoks on muidugi väga oluline ja mul oli alati olnud selline suur unistus muidugi, et ma saaksin pühalmaal käia ja eriti näha oma silmadega neid kohti, millest piibel meile räägib, eks ole, sest meie kõik ristlased, meie loeme piiblit ja peame kindlasti seda lugema, see on Jumala sõna, aga samas väga sageli on nii, et meie ei kujuta väga hästi ette. Ausalt öeldes mina mõtlesin, et kõik asjad seal on, kõik kohad on palju suuremad, kui nad tegelikult on. Ja sellised asjad nii, et minu jaoks oli suur soov ja mul nagu vedas selles mõttes, et ma käisin seal enne koronat, nii et maailm oli veel, võib öelda, rahus ja enne sõda, enne koronat ei olnud ka eriti meeleavaldusi. Kõik oli väga rahulik siis, kui ma seal käisin. Pärast seda paar päevad hiljem siis tulid suured, uuesti suured meeleavaldused seal Jerusalemas ja kogu pörged ja nii. Ja mõned kuud hiljem algas korona pandeemia, mis muidugi raskendas päris palju elu igal pool ja eriti pühal maal, sest palverändurid enam ei saanud tulla.
Kaua teie reis kestis ja mida te jõudsite ära näha?
See kestis 3 nädalat. Mis on siiski arvestatav aeg, eks ole, et 3 nädala jooksul saab päris palju teha. Ja seal ütleme nii, et igal aastal mul on alati selline puhkuse periood, mis ei ole ainult puhkus, vaid see on ka teatud koolitus, eks ole, teoloogiline koolitus, sest aasta jooksul muidu meil ei ole väga palju aega pühendada just õpimisele, uurimisele ja nii edasi. Ja just sel aastal, ütleme see, koolituse periood minu jaoks toimus Jerusalemas, siis ma ei olnud üksi muidugi. Me olime ühes kohas, ühes linnas, mille nimi on Abu Ghosh, mis asub umbes 12 kilometrit Jerusalemast. See on Arabia linn, kuigi seal on ka üks klooster, üks benediktiinide klooster muide. Aga muidu see on Arabia linn ja seal kõrval on ka üks juudi linn ja see asub tänab 18 kilometrit sellest, mis ta nagu sellest kohast, mille nimi on Nikopolis, mis peaks olema siis piibellik Emmaus. Nii et Emmause jüngrid oleksid seal mägedes käinud. Kuigi üks aasta pärast seda, kui ma olen seal käinud, mõned juudi arheoloogid tulid välja mingi uue avastusega ja ütlesid, et nende arvates piibli Emmaus ei ole Nikopolis, nagu traditsioon ütles, või hoopis just enam-vähem see sama Abu Ghosh, kus me olime. Noh, täna päeval on raske seda öelda, aga nii igal juhul nii me olime, nii et väga lähedal Jerusalemale. Ja muidugi minu jaoks on need kohad, mis kõige rohkem puudutavad, eks ole, on esiteks kindlasti on see Haua kirik, peab ütlema, et minu jaoks see oli tõesti, meil oli selline väga eriline kogemus, et Haua kirik panakse kinni iga päev kell 12 öösel ja siis avatakse uuesti kell 6. Aga need inimesed, kes näiteks keskööl lähevad sisse, nad võivad seal olla terve öö läbi, ja lihtsalt nad ei saa enam välja muidugi enne kella 6. Nii, peab olema selleks valmis. Aga meie siis käisime just seal keskööl, olime Haua kiriku juures. Olgu, et mina ei tunnud ennast väga hästi Jerusalema vanalinnas päris öösel. Aga oli rahulik, oli kõik nii, et midagi hullu ei juhtunud. Ja siis kell 12 ja meid lasti sisse ja me olime nagu 6 tundi tegelikult järjest seal Kristuse haua ümber, selle nagu öeldakse Anastasis ja seal olid erinevad jumala teenistused seal toimusid, aga peamiselt me olime palves, eks ole iga üks seal, kus ta tahtis ja muidugi olgu, et palve päevasel ajal on ka väga hea, aga lihtsalt öisel ajal ja eriti seal selles kohas, see on midagi, mis väga liigutab, eks ole, et midagi see on selge, et kell 4 või kell 5 hommikul ma enam ei teanud väga hästi, kus ma olin, aga kõigelus oli väga erakordne kokemus ja olla niimoodi pikalt ja rahulikult ja nagu vabalt. Eks ole selle koha juures, kus Kristus sai maetud ja on üles tõusnud. Muidugi seda on väga raske sõnadega sõletada, lihtsalt peab sinna minema või peab kohal olema ja siis on selgem. Muidu mul on olnud selles samas kohas, Haua kirikus, on olnud võimalus ka mitu korda, mis saad pidada. Ja üks kord, see oli lausa päris seal nagu selle haua sees, eks ole, seal selle plaati peale, kus Kristuse ihu on olnud, siis nad panevad, kui seal peab missad katoliku prester, siis nad panevad mingi plaat, mida nad panevad selle vana plaati peale ja seal on kõik see, mis on vajalik, et missad pidada. Ma mäletan, et see on väga, väga väike koht, eks ole, väga väike ruum. Kokku me olime, 6 inimest olime, 6 viis prestrid ja üks nagu tavaline inimene. Ja muidugi, noh, 5 seal sees, see oli nagu Pariisi metroos tööpäeva lõpul, aga see oli tõesti väga, väga võimas. Ja noh, seal, mis saad pidada, seal, kus Kristuse ihu oli, see on veel üks unustamatu kogemus. Ja pärast ma sain ka, mis saad pidada, seal, kus traditsiooni järgi oli, siis see Golgota tähendab see ristikuju. Muidugi see on mitte päris selles kohas, vaid see on kohe kõrval. Aga kogu aeg muidugi palverändurid tulevad ja nad suutlevad seda kohta, kus traditsioon ütleb, et seal oli Kristuse rist ja palvetavad seal. On ka mõned mungad, kes panevad inimesed liikuma, sest muidu kõik tahavad liiga palju aega kohal olla. Ja, aga mina ma sain ka nagu, mis saad pidada kohe kõrval ja peab ütlema, et see on, kuidas olla, mis saame jaoks on just enam vähem see sama, aga nagu liturgiliselt, kui see koht, kus me olime. See tõttus on eriti emotsionaalne moment, eks ole, et seal olla, kus Kristus oli ristil, seal olla, kus Kristus oli maetud. Ja muidugi see, nagu ma ütlesin, see, mis mind üllatas kõige rohkem, on see, et kui lähestikus kõik on, mina kujutasin ette, et siiski on nagu suuremad distantsid, aga see on tõesti väga, väga lähedal. Kui raadiokuulajad on seal käinud, siis on ka selles samas kohas nagu teised kohad, mis on tehtsad, või see Püha Helena kapel näiteks, kus traditsiooni järgi just avastati 4. sajandi alguses need, noh, Kristuse risti ja need teised ristid. Ja muidugi huvitav on ka see, et kuidas öelda, see okumeenilisus või mitmekesisus õigemini on ka väga silmatorkav seal, sest on eriti palju kõiksugused idakirikud, muidugi õigusu kirik, nagu see tavaline, aga ka armenia kirik, kopti kirik, ja iga üks oma lauludega, oma liturgiaga. Nagu meie teame, vahel see koos eksisteerimine ei toimu ilma probleemideta. Ja see on üks võib-olla natuke kurvastav asi selle haavakiriku juures on just see, et mitte, et alati kristlased annaksid väga head nagu rahu ja osadus see eeskuju, eks ole, aga noh, inimesed, seal on ka palju inimesed, kes on hästi emotsionaalsed, kes on nagu lõunama inimesed ja vahel lihtsalt, mitte et inimesed oleksid halvad, aga vahel mõned sõnad või mõned asjad leevad kaugemale, kui nad peaksid minema. Aga see näitab ka seda, et isegi haavakirikus meie veel ei ole taeva riigis, eks ole. See tähendab, et seal inimesed on nagu need tavalised inimesed, kellel on oma probleemid, oma konfliktid, oma intriigid ja ei maksa seda üle tehtsustada, aga lihtsalt teada, et see on olemas ja ise olla seal ja mitte palju vaadata seda, kas kuskil kellelgi on kuskil mõned probleemid või mõned pretensioonid. Aga muidu ma pean ütlema, et mind võeti alati väga hästi vastu ja need õigusu mungad, kes seal valvavad või toimetavad, kui nad nägid mind niimoodi katoliku prestri rüüga või rietusega, alati nagu kohtlesid mind väga suure respektiga ja ei olnud mingid asjad, vahel oli võimalik midagi teha, vahel ei olnud, aga nad olid alati väga, väga suure respektiga. Ja vähemalt see on minu mälestus, et selle haavakiriku kohta, mis on küll see on väga unikaalne koht, ütleme, ja olgu, et iga üks meist nii, ta teab, Kristus on tulnud kõikide jaoks, ta andis oma elu kõikide jaoks ja see tannab, et üks kõik, kas me oleme Tallinnas või kas oleme Jerusalema haua kirikus, aga see on üks ja sama Kristus ja üks ja sama ohverdus ja nii edasi, aga samas, kui sa oled päriselt seal, siis on nii nagu, kui sa oleksid päriselt Kolkata juures, siis kui Kristus oli seal ristil. Ja seetõttu ma soovitan alati inimestele seal käia. See ei ole, et sa avastad midagi uut, aga lihtsalt see, mida sa tead, juba sa avastad seda uuel viisil.
Meika mohava elema denai. Meika mohava nashim. Me kamocha bakobo, en kamocha Adonai. Me kamocha ba elen, me kamocha ba nashe, me kamocha bakobo roe.
kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on Tallinna katoliku piiskopkonna piiskop Philip Jordan. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks meil täna püha maa. Sellest me räägime ja seal teilt käinud Philip Jordan enne korona aja algust, kui oli maal rahulik aeg ja saite 3 nädalat olla pühal maal. Mida te veel jõudsite ära näha? Oleme rääkinud püha aua kirikust pikemalt, kus te olete saanud korduvalt missat pidada isegi Jeesuse Avas. Püha aua sees, mis on väga erakordne. Isegi sinna sisse pääsemine on tava inimesele tükk ootus, sest tavaliselt see on pikki järjekord, millal pääseb sinna väikesesse auakambrisse sisse.
Ja tõesti, see on väga väike auakamber tõesti ja see tutud nii palju inimesi seal ei mahu ja lisame tänan Jumalat, et mul on olnud see selline võimalus, eks ole, et mitte ainult seal olla, vaid mis saad pidada ja mis katoliku pressi jaoks on tõesti selline unikaalne privileeg. Aga vahepeal ja üks selline väike anekdoot, et mis puudutab rohkem kui püha maad, see puudutab Iisraelit, ma ütleksin, et mina kui ma sinna läksin või Istanbuli kaudu ja selle Türki lennu kaudu, siis kui ma sinna läksin, kõik läks ilma probleemita, aga kui ma tagasi tulin, siis mul oli oma Eesti pass, sest juba 20 aastat tagasi ma võtsin endale Eesti kodakondsuse. See, mis tähendas ka seda, et ma loobusin prantsuse kodakondsusest, tähendab, et mina enam prantslane ei ole, vaid annud eestlane. Ja kui ma läksin siis tagasi, kui need 3 nädalat olid läbi, siis olin Ben Gurioni lennujaamas ja seal see, need inimesed, kes kontrollivad, seal see tüdruk ütles mulle, aga vaatas minu passi natukene aega ja siis küsis minu käest, aga kas te oskate mulle seletada, miks teil on Eesti pass ja prantsuse nimi? Ma pean ütlema, et see oli selline küsimus, mida ma ei ootanud. Ja me isegi imestasin seda, et nad oskaksid kohe ära tunda, eks ole, kuidas on prantsuse nimi, kuidas on Eesti nimi, et prantsuse nimi ja Eesti nimi on erinevad, eks ole, ja kuidas on nii, et ja siis ma küsis, aga kas teie pere läks sinna elama või ma ütleksin midagi sarnas, ütleme, ma väga palju ei ta pere nagu laiemas mõttes, nagu katoliku kirik võibolla. Ja siis ta kutsus oma ülemus ja ülemus tuli ja ta esitas mulle sama küsimust, et kuidas on nii, et teil on Eesti pass ja prantsuse nimi. Ja siis ta vaatas ja ütles mulle, kuulge, ma saan aru, et teie ei ole ka ohtlik meie riigile, aga meil on selline reegel, et kui midagi on ebatavaline ühe reisi ja dokumentides, siis automaatselt topeltkontroll. Teil on midagi, mis on ebatavaline, sellest pärast, et teil on Eesti pass ja prantsuse perekonna nimi, nii et minge topelkontrolli juurde ja siis mind kontrolliti ja veel üks kord. Nii see on ainukene kord elus tegelikult, kus minu Eesti pass tekitas nagu väiksed probleeme, eks ole, et mida ma ei ootanud, aga see näitab ka, kui põhjalikult nad kontrollivad kõik asju. Aga muidu peab ütlema, et meid võeti vastu väga hästi ja muidugi bussis ja igal pool nad kontrollivad, eriti kui sa tahad näiteks Petlemma minna, mis oli ka minu jaoks üks suur moment, eks ole, et isegi kui peab ütlema, et see sündimise basilika, mis seal on, ja muidugi see on väga eriline koht ja see koht, kus traditsiooni järgi seal Jeesus sündis, kus Maria teda sünnitas, see on muidugi lihtsalt teata, et see toimus seal, see on väga suur asi. Aga peab ütlema, et seal kõik oli üsna kaotiline ka, et need turistid ja nii, et ja muidugi see, mis selles kohas, kus Kristus sündis, kõik on nii kaetud kullaga ja hõbedaga ja kõiksuguste asjadega, et kuidagi see tegitas minus võibolla vähem emotsioone kui hauakirik, kus mingil määral on rohkem ära tuntav, eks ole, et seal Kristus on, on olnud. Või, aga see sünnimise basilika oli, oli tõesti, noh, peab olema kujutlusvõime küll, et, et mõelda, et siin Kristus sündis ja siin oli mingi koopas ja karjase tulid ja need kuningad ka. Olgu, et on, no, nii nagu on. Ja üks asi, mis mulle meelis, on see, et nad rääkisid, giidid, ütlesin meile, et see sündimise basilika Betlemas on üks väga nagu väheseid, mis säilis siis, kui pääslased tulid. Selle pärast, et nad nägid, et basilika fassaadil olid kujundatud need kuningad, eks ole, kes olid tulnud hommikumaalt ja kes olid riietatud enam-vähem nagu pääslased olajal. Ja seetõttu nad otsusasid, kuigi nad tässi röövisid ja hävitasid meile ka kõik kristlike kirikuid, aga just see kirik mitte, seal just kolme kuninga pärast. Muidu meie käisime seal karjaste kuidas seda karjast põljad, ja karjase väljadel, ja et see, mis on, on ka väga, väga ilus, kuigi muidugi, kui sa käid pühal maal, siis alati tekib alati see küsimus, et aga kas see oli päris selles kohas või, või kust nad seda teavad, eks ole. Aga ma arvan, et mina ise, ma olen ütleme, reaalaine inimene, olen pinnud füüsikad, matemaatikad, nii et mulle ei meeldi küll kõiksugused nagu mõnas jutud, mis, aga lihtsalt ma arvan, et kui see ei olnud päris seal, kus nad sulle ütlevad, see oli võibolla 10 meetrit või 100 meetrit eemal, nii et, et lihtsalt sa tead, et seal kõik need asjad on toimunud, seda piibel sulle ütleb, kas oli päris selles kohas või natuke edasi. Ma arvan, et see enam ei, ei oma ka nii suurt, nii suurt tehtsust, nii et noh, usaldame piiblit ja me teame, et seal kõik need asjad toimusid. Ma ütleksin, et see on enam vähem sama tunne, kui ma käisin Jerusalema vanalinnas, on ka see nimetatud Via Dolorosa või kannatuste tee, eks ole, kus traditsiooni järgi Kristus käis ristiga kuni Golgatani. See on see ajalooline koht ja tänapäeval veel katoliku kirikus on väga levinud see ristitee kui, kui palve viis, eks ole. Me menutame Kristuse kannatusi 40 peatuse kaudu, niimetatud peatust. Mõned on otse piibli kohad, eks ole. Mõned lisat tulevad traditsioonist. See, mida Veronika tegi ja nii, et aga see on tegelikult see, see originaal võib öelda asub Jerusalema vanalinnas ja seal saab käia, seal kus Küreene Simeon kohtus Kristusega ja nii edasi. Ja muidugi on alati võimalik öelda, aga kas see oli päris seal või, sest meie teame, et kõik tänavad sai tõesti ümber tehtud, eks ole, et Rooma ajal. Nii et väga raske on öelda, et see on päris see tänav, kus Kristus käis. Aga ma arvan, et see ei ole nii oluline. Me teame lihtsalt, et need sündmused on reaalsed asjad leidnud ja see asukoht on, ei ole võibolla nii oluline ja võimalt see ei takista seda, et sa tuneksid, et sa käid sel ajal Jeesuse jälgedel füüsilises mõttes ja hingelises mõttes. Muidugi Betlemas on ka üks seda veel küsitava massi, ma arvan, aga see on kohe sünnimise basilika juures on, või mitte juures, aga paar sada meetrit umbes ja üks teine kirik, mida külastavad mitte ainult kristlased, vaid ka päris palju muhamedlasi, eriti naisi. Ja see on piimakirik, ütlesid, selitasid mulle üks asi, millest ma ei teadnud küll, et see asi oli olemas. Ja lugu on lihtsalt see, et kui Jeesus oli sündinud Betlemas ja kui Jeesuse vanemad otsustasid, et põgeneda Egiptusesse, siis nad asusid teele ja ühel hetkel näitsi Maria pidi andma süüa lapsele ja siis üks tilk piima kukkus kivi peale ja, nii. Ja selles kohas öeldakse, et on see kirik. Mida iseloomustab see, et tõesti ta on tehtud, seal on see paekivi, mis seal on, on tõesti erakordselt valge. Ma olen ehitusinseneriks õppinud kunagi nii, et Jerusalema ümber on päikivi, on küll ja küll ja aga mitte kaslemata võib öelda, seal selles kohas on erakordselt valge kivi ja võibolla selles tuleb see traditsiooni, et ma arvan, et see on kas see lugu, kas on traditsioon, kas on reaalsus, praegu on raske öelda. Ma arvan, et piipel ei ütle midagi selle kohta ja kirik ka ei ütlenud midagi selle kohta, aga see rohutab midagi ja ma arvan, see on tehtis, on see, et Jeesus on tõeline Jumal ja tõeline inimene. Kui ta on tõeline inimene, siis ta näeb, et ta on olnud ka tõeline laps, kes nagu joob oma ema piima, eks ole, ja võibolla see on see, mida see kohtel kõike meenutab. Jeesuse inimloomuse reaalsust, et Jeesus ei ole lihtsalt Jumal, kes kuidagi rietab ennas või mängib inimest, või ta on päriselt inimene. Ja ma arvan, et see on just pühamaal olles on midagi, mis on väga oluline. Muidu ma käisin muidugi üks koht, mis mind väga liigutas, oli ka see Getsemani koht ja see basilika või see kirik, mis on seal kõrval, kus on mingi suur kivi, mille peale siis Jeesus oli põlvili, kui ta rääkis oma isaga, eks oli Getsemani ajas ja kui tal tekis verine higi. Kivi on kivi, traditsioon ütleb, et see on see sama kivi, aga ijalupeasi on see, et see on see koht, eks ole, et seal Jeesus on reaalselt seda teinud, on palvetanud, rääkinud oma isaga ja ütelnud, et sinu tahtmine olgu täidetud, eks ole, et ta on elanud ja kannatanud selles kohas ja ma arvan, et see on see, mis teeb, et see koht on väga äriline. Muidu sealt, mitte väga kaugel, on üks kirik, mis ajalooliselt on seotud Prantsuse vabariigiga. See on üks kirikutes, mis on prantslastele usaldatud, aga ta on tuntud, sest see on see koht, kus jälle traditsiooni järgi Kristus õpetas meie isa palved apostlitele ja seal on meie isa palve paljudes keeltes ja muulgas esikeeles ka. Nii et see on Jerusalemas üks koht, kus on eesti keeles meie isa palve, ma kuulsin, et või mulle seletati, et mõned väliseestlased tegid seda ja see on huvitav ja see on päris suur mulga, suur nagu panel, kus on meie isa palve eesti keeles, nii oli ka nagu hea meel seda näha. Muidu ma käisin ka muidugi Genesareti järve ääres või need kohad Natsaret on ka väga elu see Natsareti basilika, see koht, kus ka nagu Maria kohtus peaingel Gabrieliga, see on ka midagi, mis puuduta väga palju, kuigi ma ütleksin Natsaretis, siiski inimesel peab olema hea kujutlusvõime, eks ole, et orienteeruda või ennast tunda nii nagu kui ta oleks piiblis, sest see siiski asjad on väga palju muutunud ja lihtsalt Natsaret on linn praegu, ta on kaasjagne linn, üsna must peab ütlema ja ütleme, et see kontrast on päris suur piibelike või pühade paikade ja reaalse elu vahel.
Meod, 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 od veha.
גדלת מאוד 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 עוד והדר לבשת אוי ברכי נפשי ברכי נפשי את השם ברכי נפשי את השם
kuulete saadet Israel ja meie.
Tänase saate külaline on Tallinna katoliku piiskopkonna piiskop Philip Jordan. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks on meil täna püha maa.
Me käisime ka Genesareti järvel paatiga, seal on kõiksugused paatid, kus saab olla ja eriti palves olla. Seal päris seal järvel, eks oli, kus Kristus on olnud, kus ta on kõndinud vee peal ja kus vist on ka nagu olnud sageli palves. Ja seal ümber on erinevad kohad, Kapernaum kindlasti on üks nendest. Ja see mulle ka väga meeldis, sest isegi ajalooliselt võib öelda, et on kuidagi natuke kindlam, eks ole. Sest seal on sünagoog, on see, mis jääb sünagoogist, siis on üks varge sünagoog, mis pärineb 3. või 4. sajandist või midagi sarnast. Ja siis seal on see, mis jääb 1. sajandi sünagoogist, kus Kristus on olnud. Ja seal täis sünagoogi mujal Kapernaumas ei ole, nii et võib tõesti öelda, et siin on Jeesus olnud. Ja muidugi ma seal palvetasin tükka aega. Ja ka üks selline huvitav lugu, mis mulle juhtus, oli siis, kui me käisime ülemises toas, eks ole, seal Jerusalemas, seal, kus Jeesus sõi oma viimsed sõmaaega koos, vetis oma viimsed sõmaaega koos apostlitega. Praegu ka juks seal sees ei ole midagi enam, on isegi mõned asjad, mis on jäänud Mosheest, mida muhamedlased seal ehitasid päris selles kohas. Ja see asub siis teisel korrusel. Esimese korrusel on sünagoog praegu. See on Taaveti haua sünagoog. Ja kui ma olin seal siis ülemises toas ja olin palves, tohutud palju inimesi käis ja siis üks inimene tuli minu juurde järsku, nägi mind ja ta ütles mulle, kas saaksite mind pihile võtta, nagu üks katoliiklane, kes... Ja alguses ma, seal ei ole mitte midagi absoluutselt, on rahvas täis. Ma mõtlesin, et ma ütlen talle, et ta läheks kuugi mujale Jerusalemma, aga siiski ma mõtlesin, et aga võibolla see inimene ei ole väga kaua ega pihil käinud, võibolla just selles kohas, kus Jeesus kohtus imas korda oma õpilastega, tal tuli selline Jumala armeks ole, et ta tahab võibolla muuta oma elu ja kes mina olen, et talle öelda, kuulge, siin ei ole kõik nagu ettevalmistatud selleks. Ja siis ma ütlesin talle, okei, aga vaatame, kas kuskil on võimelik olla rahulikus kohas, eks ole. Ja see oli, ja me läksime alla, jõudsime sünagoogi, noh, kus seal need inimesed, need ortodoksed juutid käisid siin ja seal. Lõpuks leidsime, et seal oli mingi nurk, kus siiski see sai võimalikuks, eks ole. Aga ma pean ütlema, et ma ei tea, see on võibolla, ma seda enam ei tee selles mõttes, et siiski see olukord oli natukene ekstreemne, et seal just sellises kohas kedagi pihile võtta, aga noh, jumal teab, igal juhul inimede tahtis ja olgu, et võibolla see koht ei olnud see ideaalne, aga vahel elus peab natukene riskima. Igal juhul see oli üks asja, mis minuga juhtus just selles kohas, kus Kristus on olnud. Muidu kohe selle kõrval on üks, nemad nimetavad seda väike ülemine tuba, see on üks kirik, mida fransiskanlased tegid, heitasid ja kus saab missad pidada ja mis on mõned meetrid olnud ülemisest toast. Muidugi me käisime päris palju Olivimäel, eriti seal, kus on Getsemani aed ja seal jälle oli väga liigutav mõelda, et seal meie Issand Jeesus Kristus on olnud. Pärast on mõned kohalikud, kes ütlevad, et need tammed ja puud on ka sellest ajast. See on siiski vähe tõenoline, aga võibolla mõned lapsed on mõned puud on sellise pigem nagu lapsed, aga vaivalt, et nad olid juba Kristuse ajal. Ja muidu me käisime ja Taborimäel, kus noh, traditsiooni järgis on just see koht, kus toimus Issanda muutmine, kus Issand võttis kolm apostlit temaga koos ja seal nende nagu nähes ta muutis oma palet. Ta ja ilmusid ka Mooses ja Elia. Ja see on väga eriline koht, see Tabori mägi. See oli peras, et see on nagu väike mägi, isenese mitte väga kõrge, aga ta nagu väga järsult kasvab, ütleme, kui inimene on seal, selle mäe tipul, siis on tõesti selline tunne, nagu kui sa oleksid taeva ja maa vahel. Sest maa, see kohalik liin ja nii on siiski väga seal all ja sina selles kohast, sellest tipust, sa näed peaaegu ainult taeva. Nii et seal ka oli väga eriline tunne, nii nagu kui oleksin olnud koos Jeesusega just taeva ja maa vahel selles Taborimäel. Ja ma mäletan isegi, et seal oli mõned töölised, kes töötasid tammedega ja lõikasid oksi. Ja ühel hetkel üks näist vaatas minu poole ja sest mina vaatasin tema poole ja siis ta andis nagu märku või ta nagu ütles mulle, kas tahate võtame need lehed. Ja ma ütlesin, jah, tahan küll ja siis ma võtsin mõned tammelehed, mis olid kukkunud tema töös ja nad on mul veel olemas ja pärast ma sain teada, et tegelikult seal see Taborimäel on üks, see on üks eriline tammeliik või alaliik, ma ei tea, mis kasvab ainult selles kohas ja veel mõned väga väiksed kohad kuskil Põhja-Israelis. Nii et see on selline eriline asi. Ja muidugi igal pool, kus me käisime, oli nii kerge just lugeda piiblit ja vaadata seda maastiku, eriti Genesareti järve ääres, seda maastiku mõelles, et noh, et see maastik oli, ta ei ole väga palju muutunud pärast Kristust, eks ole, see tähendab, et Kristus nägi enam vähem seda, mida ma praegu näen ja ümbruskonda ei ole väga palju muutunud. Nii, ja noh, raske oleks rääkida kõikides kohtades, kus ma olen olnud, aga käisime kindlasti Sunumerel, ma käisin ka, aga olgu, et see ei ole ka, mis enese võib-olla nii oluline, aga seda küll, ma võin kohe öelda, et see ei ole sugugi nii kärge ujuda seal Sunumerel, nagu öeldakse, saab küll istuda vees, aga ujuda on väga, väga keeruline ja kui inimene proovib seda teha, siis ta saab aru, miks on keeruline. Aga muidu me käisime Surnumere käsikirjade muuseumis Jerusalemmas, seal kus need väga tuntud käsikirjad, mida avastati 20. sajandil ja mis olid just päidetud Surnumere ümber ja seal nad on Jerusalemmas ühes muuseumis ja peab ütlema, et see on tõesti väga huvitav, kes tunneb huvi just piibli ja piibli käsikirjade vastu ja et seal käia ütleb tõesti väga, väga palju ja vaadata ka neid fragmentid, mida nad seal näitavad, selle pärast, et need Sunumere käsikirjad on siiski võimaldanud seda, et meie, isegi meie eksegees või piibli teadus nagu areneks päris palju tänu sellele, mida seal avastati. Nii, ja muidu noh, käisime veel mere ääre seal Kaisarias, mis on näha peamiselt need Vana-Rooma varemeid, aga seal on ka üks kivi, eks ole, mis mainib Pilatust. Nii et kõik need kohad seal Pühal maal hakkavad ka parimi mõistma ja näitavad seda, kuidas need koha, need inimesed, need tegijad, millest piibel räägib, nad on ajaloolised tegijad, eks ole. Seegi kui tänapäeval meil on raske öelda, kus nad lõpetasid oma elu ja mis näist on saanud. See on alati sama küsimus, kui te loete Uut Testamenti või Evangeeliume, et kõik need inimesed, kelles seal räägitakse, meie kõik tahaksime teada, aga mis näist on saanud pärast seda, kui Jeesus kohtus Samaaria naisega ja ütles talle kõik seda, mida ta talle ütles, mis selles naises on saanud ja tahaksime teada, aga me saame selles teada siis, kui me oleme juba teises ilmas ja see vist ei ole vajalik meie pääsmiseks, sest muidu Jumal oleks seda meile ise avaldanud või ilmutanud veel või teisel viisil. Nii, ja muidugi tasub ka käia Jerikos, seal ma vastasin küll seda, et see tee, mis viib Jerusalemas Jerikosse, on nagu kivine kõrbe, väga kivine kõrbe, väga omapärane reljeef või ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, aga igal juhul sellised lood just, kui see hea samallase lugu näiteks, mida Kristus räägib, see inimene, kes oli haavatud, keda rõvijad olid haavanud ja kuidas erinevad inimesed lähevad temas mööda ja üks aitab ja nii. Kui te käite seal, siis te saate aru, et tõesti selline asi võib küll, võis küll aset leida. Et see on täielik kõrb, see ei ole liiva kõrb nii palju, vaid pigem kivini kõrb ja see on väga, väga karm koht, see on need juudama mäed. Ja lõpuks ma ütleksin, üks uitav muidugi asi on käia Jordani jõel, seal kus Kristus sai ristitud. ja olgu, et kahjuks täna päeval on ühel poolt olid Israeli sõdurid, teisel pool oli Jordani sõdurid ja kes vaatasid üks teise peale üsna kurja pilguga, aga tõesti huvitav oli näha seda kohta, kus Jeesus ristiti, kus Rist ja Johannes ristis ja mingi meeral see kuidagi elavdab ka meie, see teeb, et meie rohkem hindame võib-olla seda ristimist, mida me oleme siis saanud.
Suur aitäh, Tallinna katoliku piiskop, konnapiiskop Philip Jordan, teie pühama mälestuste ja muljete eest, mis on nii värsked, nagu need oleks olnud eile. Ja meie kuulejatele, suure kuningalinnale Jerusalemale, Jumala valitud rahvale, soovime shalom, kus iial nad on, olge hoitud ja suur aitäh teile, Philip Jordan. Ja
shalom.
Israel ja meie.